Bantsango na betu Blaise Shindani Kambala.
Mbote ntete nkufi ya bantsango na beto mabundu ya katolika mpe ya misioni meyamba na mutindu mosi ya mbote lukano ya luyalu na kukatula mbongo ya bibutu vandake futa balongisi samna na longi ya bana ya inzo nkanda kansi baukeza bave kana luyalu tafuta mbongo ya mefu anakana na balongisi sambuti malongi kutambula na mutindu ya mbote. Na kizunga Sud Kivu, bimpumbulu ya bautu ya Rwanda kotilaka kimvuka mosi ya makesa luyalu na kachewa bwala ya kele na mfinakani ya bunyakiri. Bantu zole yokamaka tia, mpe zole ya nkaka kena kunwana na ntangu yai na luzingu mpe na lufwa. Bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona kena kutambula mbote na kizunga oriental mingi na Kisangani. Kitezo mosi mpe na bunya, atako mwama vanga lutilaka na luyantuku ya bisalu ina mingi na bandambu ndemama kele NTTV na district ya Ituri. Nyonso na inda bantangu na beto. Okapi. Mbote mingi na beno nyoso ya kela nda beto na nkokile ya bubu na bisika nyoso ya beno mebakama. Mutindu beti za bisaka beno na bantangu na beto mazono mpe na suka ya bubu. Mbuta alu ya luke talaka malongi ansi ya kati mpe ya bisalu ya maboko. Meka tula mbongo ya bibuti vandake futa balongisi kubana na mvula ya ikebanda. Ya ikele dibanza ya mbote mutindu meza bisa ntuadisi ya bainzo nkanda ya bamisioni. Kansi na ndambu ya nkaka revera lala meza bisa ti ya ke lomba kaka ve kukatula mbongo. Ya ke lomba mpi tilu ya luku baka kiyekwa na yau ya kufuta na mutindu ya mwefu anakana balongisi. Beto landa samu na yau, reveran lala na kinzonzolo ya mimi engumba mulongo.
Beto kezo lande bazi tisa balukano ina baka maka na mvula meluta. Nantangu mbuta luyalu keta laka mambo bainzo nkanda, salaka malongi, samu na kubongisa kufutuka balongoki na bainzo nkanda, samu na mvula meluta. Na yau, luyalu lenda ve kupekisa kaka mbongo bibuti ke futaka na balongi. Kansi, yani fwete mpe kufuta bao na mutindu ya mefu anakana. Mpamba ve, ya tavuwa na mbote samu na bainzo nkanda inti na beto, kanaboke futa balongi mbote. Nandamu ya nkaka, ntanguina meza bama ntete na bantu nyoso ve. Samu mbuta luelu zabisaka beto ya mbuina na gintweki.
Na mvutu na yandi mpe samu na jambu ina, nganga nzambi George Muchipai, sekretari ya komision ya edukasyon kretienne ya dibundu ya katolika, zabisaka ti ya ukele lukanu ya mbote. Kansi mbuta ya iketi takaka, kana luyalu tazitisa lukanu na yau ya kufuta balongisi mbongo ya mefu anakana. Abe Muchipai kaka na kinzonzolo ya mimi engumba mulongo.
Betuke yangalala na lukanu yina kansi, betuke vingila kumona inki lukanu yina tasala na bilumbu ke kuisadiaka, betuke kukila mingi ve na lukanu yina samuti na mambu ba umebongisa, betuke mona ve inki mutindu ba utabongisa luzingu ya balongisi na ba inzo nkanda ya bakatolik ba utalemfukila luzolo ya ministra samuti lukanu na yandi kesadisa bibuti mingi baina ke bansukami banvula mingi samu na mambu ya mbongo na mvula melu tabao yidikaka mbongo ba miliar kumi na iya samu na inti ya vimba. Kanaba umeika mbongo ya difuti ya balongisi mbalazole. Kana yandi metuba mutindu ina kisadi kesa laka na kalasi to wishye ina vandaka baka mbongo nkama nana ya franc congolais. Na mutindu ba umeika mbongo. Yandi tabaka difunda mosi na nkama tanu ya franc congolais. Inki mbongo ina lenda sala na luzingu na yandi.
Na kizunga Sud Kivu, kimvuka mosi ya bimpumbulu ya bautu ya Rwanda ya Colonel Saint-Sisi ina baka tulaka na ndonga ya makesa, kotilaka na lumingu meluta batayo mosi ya kimvuka ya makesa luyalu na kachewa bwala ya kele pene pene ya bunyakiri. Bantsangu ya meka tuka na ndambu ya makesa meza bisa ti, bantu zole yokamaka tia na kati ya ba inzo na bau, bantu sambanu baka ngaka bau na nima baya mulaka bau. Kansi ajuda mosi ya brigade ya nkama mosi na mosi gurusaka mwana mpe nkento na yandi. Kansi bau zole yokamaka tia ngolo. Awa ke pesa beto ntsangu yai, bao ke nwana kati ya lufu ampe luzingu na lupitalu ya panzi. Beto landa samu na yau, nkento ina katuka mbetu na landi ya lupitalu na kinzonzolo ya Jean Kasami.
Kwanza kupiga masasi. Tangu
minduki vanda bula, musu wamaka na insi ya mfulu. Bimpumbulu ina vandaka yoka nyusu wa kutaka na nzila. Na mwantangu fiyoti ditoma mosu kuizaka, bimpumbulu za ulaka samu na kuenda iba bima nyusu vandaka na kata ditoma ina. Nzoka basoda bake bokilaka kata nyamande vandaka na kata ditoma ina. Baunde fukuzaka bimpumbulu ina. Tala mutindu muba kaka nzila samu na kuenda na kilometre sambwadi na mwana munu na mukongo. Muvandaka boka samu timutu ya tima mbote pesa munu jipia mpamba kare muvandaka kimpene mulalaka sika inati mbazi fumu ya centre kuzaka baka munu samu na kupesa munu na komanda batayon mtu nataka munu na lupitalu nsila mosi na kento mosi nataka mwana nanji ya ngonda tanu ya ilu alaka mputa ngolo na jikulu na disasi tala mutini mukuminaka awa
mungulu anjogi siturifika hapa.
Nankufi Benfet Zabati, bantu ya buloko zole bakaka lufu ampe mosi lwala kamputa, na ntangu bazo laka kutina na kan ya makesa ya Monique ya insi ya Nepal na Maagi. Na kusosa kutina ina, bantu ina ya vwandaka kitezo makumi zole, zolaka kunwanisa makesa ya Monique na bantinga ya Bibende. Na nima kulomba bao na kutelema, makesa ya Monique bulaka masasi sabu bantu ya buloko ina buyaka na kutelema. Zole kati na bao bakaka lufwa, mosi ya nkaka lwala kamputa ampe bake na kusansa yandi na lupitalu ya batayon ya Monique ya insi ya Nepal. Monique bwela gyaka bantwadisi ya masonga ya Congo Kinshasa keso sa kuzaba nyoso alutaka kuna. Na kizunga Equateur bakangaka kubandakia na Nkokila na Bumba miyibi ya ya simba kaminduki mpe ya tina kati mbongo ba dolari mafunda makumi tatu na tanu na sabala meluta. Mbongo ina vwandaka samu na lufutu samu na kufuta bisadi ya ba kompani PHS mpe diaka sifoko, mpe kudiatisa ba kompani ina. Bame botula mbongo kaka badulara mafunda nana tina ntangu yae. Samu na ntwadisi ya mwaba ntangu ya teritoa ya Bumba, ya keba mfumu ya bampulisi zole mpe makesa tatu ya FARDC, bantu kusadisaka jambu ya imbi ina. Bau mosi kundimaka nyoso ina, mpe bame tinda bau na lisala. Baka ngaka mpe ba civil mingi ya vwandaka na kimvuka ina. Kansi inki mutinu nkangu kuyambilaka jambu ya kukanga bantu nyoso ina. Beto landa samu na yau, mbuta Norbert Gong Gulisasi, ntwadisi ya komite ya lutte anti-tracasserie na Bumba, yani kile na Allo Allo ya Paul Richard Malengela.
Nantangu sangu ya ntete lutaka na suka-suka na Radio Liberté bantu mingi la nakaya uve. Kansi pene-pene nantangu nana nandambu nantangu sangu yina lutaka bantu nyoso yila maka timatadi na maboko sana kulusi la miyibi yina. Kansi beto basisaka ba uve kanave mambu ya nkaka lendaka salama. Yao yina beto memona mbote ti bantu yina katuka na Bumba mpe kwenda samisama na Lisalato na Mbandaka pamba ve awa na Bumba na mutino nkango kena kukana yao lenda vanda mbote ve. Na buna sana kukakidila mbi bamfumu sala yonso sana kukatula bao na Bumba.
Manaka ya kubasisa bimpumbulu ya ntama ya kile tibi mbevu na nitu na ndonga ya makesa kubandaka mazono na Lubumbashi. Konadea kubasisaka na ndonga ya makesa bimpumbulu ya ntama makumi sambanu na mosi na mafunda zole ya kile na insi na beto ya mvimba. Mukembo ina ya salamaka na kamvangu ya Lubumbashi, lutilaka na mesu ya kilandi mfumu ya insi Arthur Zaidi Ngoma ya kuendaka kuna kaka samu na mukembo ina. Francine Musuele ke pesa beto inda ntangu yae.
Mkinzi yai kusalama na kamfangu baina ya kunwana mvita vandaka makumi sambanu na mosi, kati na boba bakala makumi tanu na nana tiba nkento tatu. Bonyo somene kudiilama sambu na kubika mvita timinduki. Babakala zole tiba nkento zole kulutana ntwala ntwadisi ya makesa kukatula bobilele ya makesa kidimunde bomene bika mvita timinduki. Diaka bolu watabilele ya bantu ya nkangu ya kile tiki dimbu ya Konader. Beto landa nzinga ya mbuta kawata ntwa disi ya Konader. Yofanda na kimfuka ya makesa to ya nkangu, luyalu ya inti mene kudiilama mbote. Sambu na baina ya tabikala na kimfuka ya makesa, luyalu ya inti itasadisa bo na kisalu na bo ya kutanina inti. Na ni mambo pesaka boba kiti ya bantu ya nkangu, saki ya kutambula, pantalon simisi tiki panu. Konader mene pesa impi bima ya kisalu ya bilanga timbongu. Mono kile na kiesi mingi mpila ya mono mene futukila kimfuka ya bantu ya nkangu. Mono longu kampila ya kutuela bibulu na senagri. Beto kile lomba na luyalu ya inti nde yandi kubika beto ve. Yandi tala beto bifulu ya beto takuenda. Arthur Zaidi Ngoma kilandi ya ntwadisi ya inti sambu na mambu ya nzingulu tinkangu vandaka impi na nkinzi yai. Yandi mene tubande bankinzi yai tasalama impi na bizunga nyoso ya inti. Katuka Lubumbashi, Francine Musuele, Radio Okapi.
Beto kwenye na kizunga Nord Kivu wapisika kimvuka credo meza bisati bakanga kabantu tatu bubu yai nasuka na vichumbi sambu babu yaka kusum kupesa mbongo ya maji ya makesa FARDC samu na kimvuka ina yake talaka ba inso ya bantu kilandi ntwadishi ya territory ya vichumbi ke lomba na nkangu na kusumba mukanda mosi na dolar mosi samu na maji ya makesa jambu ina mesala ntete ngonda mosi mpe kimvuka ina meza bisati bantu difunda mosi mesumbaka imene mukanda ina kansi credo meza bisa jakati mbongo ya mpaku ya impa ina kezi tisa veba ntiku mpe ya ukeleve samu na madi ya makesa na kinzonzolo ya radio kapi kilandi ntuadisi ya vichumbi meza bisa ti yandi kuzaba ve mambu ti baka ngaka bantu na suka ya bubu mpe yandi meza bisa jakati yandi kele ti inswa ya kufutisa mpaku ina beto landa yandi
mpaka leo
ti bubu yai basoda ke baka kamadi ya kufana kana ve mpe beno meza bati difuta na bao kefioti ya uina mba kuzaka muna munu baza bisaka munu ti madi ya kidi ya kave na depo na bao mpe bake na kufa tatu mkuzaka bokidisa bamfumu ya wala samu muza bisa bao muza bisaka mpe bamfumu na goma mba pesaka insuwa ya kusosa madi ya basoda samu na kusunga ngemba na kizunga beto lombaka jeton bamfumu na goma ndimi na kabeto ya kifaso mkangu bwela maboko samu na kusunga ngemba
banaandika abui ala sécurité
na Kasese na bakilometre kama 3.5 na Zulu ya Kindu nzalame kotila nkangu nkangu ina bikisaka kisalu ya bilanga samu na kutimuna matadi ya ntalu samu na ndambu ya bantu ina yake landakana kusala kisalu ya bilanga bake lemba samu na mavwanga yake sala ntangu nyoso bimpumbulu ya bainte ramwe na bamfinda ya ndambu ina mpe mutindu makesa mingi ya FARDC kele na banzila ina makesa FARDC ke bukaka bima na bilanga ya nkangu mpe bake kumisa diaka luzingu mpasi na ndambu ina. Jean Yelenga ki Kambindu ntwandisi ya société civile ya collectivité ya Babira Bakwame bake bokuta samu na jambu ina
Bobele duri coûte 400 francs.
Ntalu ya kopomosi ya loso kele falanga ya Kongo kama ya ton kama tanu. Ba famille kele kudia mbala mosi na nima bilumbu zole. Ba mpumu ya nsi kele banza ti collectivité ndeta futa mbongo samu na avion ya PAM na kimputu programme alimentaire mondial kuna tila bantu ya kasese bima ya kudia. Nkikima ya mpa bantu ya punya salaka samu PAM na tila kabau bima ya kudia. Samu nanki bampumu kele vilaka konso ntangu kolektivite ya Kasese na diaka betu kele na bilangave betu mene katuka na vita sepsepi yae. Beno tala bainzo, banzo nkanda yonso mene beba. Bima mingi mene ibamaka. Betu mene bikala bonso bansiona. Betu mene yantika kusala tubilanga. Kifulu ya betu kukabula na madia ina. Bao mene kinzila betu bampumbulu mingi kibeni. Bao kele baka lufutu na bao ve. Na bao kele zwa bima ya kudia mpive. Ya yonso mene kuma na zulu yantu ya bantu ya Kasese.
Pesible population.
Bilungu iya na nima ya bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona, bantu mafunda sambanu nkama nana makumi tatu na tatu na kati na bau, mafunda makumi iya na zole nkama ivwa na makumi tanu na mosi kaka samu na mbanza Kisangani ya umosi sonikisaka mazina na bau. Samu na ntwadisha seye iya kizunga ya oriental, bisalu ya ikena kutambula mbote na bainzo ya bisalu iya na kati ya nana ya kele na kizunga ya oriental. Kansi mambu mingi kele ya kubongisa, kifanusu kunata bisadulu na kati ya ba territoire na ndambu ya nkaka ba mpulusi ya ketani na bisika ya bisalu ina ke lutila kena kutekila bantu mukanda ina samu na kusonika zina na ntwala ya bantu kukwisaka na ntwala samu na yandi ba mpulusi ke sala ba imbi ina samu bake pesaka ba umbongo ve ntwadisi ya seye ya kizunga oriental ke lomba na bantwadisi ya ba mpulusi na kumanisa jambu yai na ntwalu nyonso beto landa mbuta Jean Otemi Kongo na kinzonzolo ya Godelive Omondo.
La Monique nous appuie pour déployer le matériel.
Monique pesa beto lusadu susamu na kunata bisadilu na bantu mbanza ya ba territoire kansi beto kena ngolo ve ya kunata yo kati ya babwala wapi beto kena ba centre di funda mosi na makumi sambanu na uvwa samu na kutaninama ya kisalu yai polisi fuesadisa seyi kasi tangu yai ba polisi kena kufuwa nzala bao kefutama ve mbongo na boke na maboko ya ba mfumo ya polisi ya ministeri na Kinshasa beto kelo mbande bao kutinda mbongo ina nzualo kasi za bande mambu ya mbi kesala ba polisi za bisamaka kasi betu lombaka na mfumo wa polisi na kuyala bantadi na yandi.
de veiller au moral de leur personne.
Nankufi district ya Ituri mekulikotisa mpe na bisalo ya kusonika mazina ya bantu tapona atako mwa mavwanga vwandaka na ntwala ya kubanda mpe kukondwa ndembama ya kele ntete na bisika mingi na kacha district ina kitezo ya bantu mafunda ntambwa di sonikisaka mazina na bau kubanda kintete tima zone kia ba centre 10 ya zibukaka na Bunia bubu ya ikitanu zibukaka diaka ba centre 10 na Mosi na kati ya bwala kimfumu ya district ya Ituri betu ke manza bantu na betu ya nkokile ya bubu na Kikwit wapi sika ba injwa bisalo Zole ya Monique Fuete Salama na Nanima ya Ngonda Mosi na Kizunga ya Bandundu. Kimfuka Mosi ya Bambuta ya Monique Salaka Njetolo bubu ya Isamu na Kumonisa Seleka ya Jambu ina. Ntwadisi ya Kizunga ya Bandundu Mbuta Saben Sabikoko yadi Mosi Muntu kunataka kimfuka ya Monique ina na Bandunduville Bwela Diaka na Kikwit. Na Kikwit wapisika Nkangu kubuyaka Monique ya Meluta Bangonda Mingi. Bubu ya Kivuvu ya Nkangu ina mevutuka. Nsangu ya Ntumwa na Beto na Kikwit George Kamujova ya Mepesama na Tony Tumba.
Monique na Kikwit, ina vwanda kamisoniki na zula bilele ya bana bankento samu na kuyamba bantumu wa Monique. Nantangu yani kuisa yamba bisadi ya Monique, ntualisi ya mbanza Kikwit za bisaka nde, na bilumu meluta, kanankangu wa Kikwit zolaka vende Monique kwenda kuna, ya vwanda kasamu na kukonda bansangu ya kufuanakana na ina metala bisalu na bao. Yandi za bisaka diakati, nkangu mebanda kitula kivuvu na Monique samu na bansangu ya mbote bomezo na ina metala bisalu na bao. Na yao, bantumu wa Monique na ndamu na bao, Boke zola nde bantuadisi ya société civile pesa bao maboko na kisalu na bao na bambanza ya Kizunga ya Bandundu. Mbuta Joseph Feti ina tavuanda ntuadisi ya bisalu wa Monique na Kizunga za bisaka nde bata sala nyonso samu bisalu wa kupona salama na mutindu mosi ya mbote. Nandamu na bao bantumu ankangu ina kele na Kikwiti za bisaka ti Monique tavuanda muzonzi ya mbote na ntangu wa bisalu wa kupona.
Okapi. Okapi.
Tala tuka ya bantangona beto ya nkokila ya bubu, matondo mingi na mimi kindu ya vandaka na nzila masini, na ntwala kinzondolo vandaka ya Beno Blaze Shindani Kambala, Beno Bikala Mbote na kulanda manaka ya Radio Kapi, Radio ya Ngemba.